Доброго ранку, це програма «Ранкова хвиля». В студії сьогодні працюють Тетяна Трощинська та Андрій Куликов і звукорежисер Дмитро Сміян, який не в студії, а за вікном.
Та, а гостьова редакторка Юлія Вольвач уже завела сюди наших нових, дуже цікавих гостей, але втім про них трошки згодом. Тому що зараз ми повертаємось до тієї новини, яка має непересічне значення для другої частини нашої програми. Тому що саме цією новиною зумовлено наш наступний музичний номер. А новина, нагадаю, це те, що кияни нетерпляче очікують, хто ж із голів районних державних адміністрацій першим відгукнеться на заклик Віталія Кличка, щоб вони інспектували свої райони на велосипедах. От, Таню, ти на велосипедах їздиш?
Зрідка.
Скажи, будь ласка, якому кольору велосипеду або ж роверу?
Мав би бути рожевим, якщо вже йти за стереотипами.
Дуже близько, та? Тому що, а от в Україні можуть сказати велосипед, можуть сказати ровера, ще як можуть сказати?
Не знаю, крім ровера інших слів.
На Закарпатті можуть сказати біциклі. О, наша гостя сказала, так от. Це запозичення з угорської, і зараз у виконанні видатного угорського гурту «Генерал» ми послухаємо пісню, яка має дуже просту назву – «Пірош біциклі», тобто «Червоний велосипед». Два слова «пірош біциклі», а як багато сказано, «червоний велосипед». І от цікаво, звідки Вікторія Кравченко, кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та й знала про це біциклі.
Це історія мого роду, тому що насправді моя мама походить з Закарпаття. Я все своє дитинство провела в горах і ці говірки трошки знаю.
І другий гість наш сьогодні Віктор Комаренко. Все те саме. Кандидат біологічних наук і доцент тієї самої кафедри фізіології людини і тварин. От і той самий Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Але поза як запрошувала їх до студії Тетяна Трощинська, то вона зараз дасть нам звіт. Чому вони тут з'явилися?
Я думаю, що ця тема мала би схвилювати не лише мене, а очевидно і якусь частину наших слухачів так само. Насправді, ми зараз запитаємо наших гостей, чому саме ви досліджуєте це, так? Але ми думаємо, що ви досліджуєте мозок, очевидно, досліджуєте?
Трохи є, так?
І досліджуєте...
Трохи мозку є.
Трохи мозку, трохи досліджень. І досліджуєте, очевидно, в аспекті впливу старіння на мозок. Так сформулювала чи не так?
Ми особисто якраз аспектами старіння не займаємося, наші наукові дослідження, але ми проводимо популярні лекції, які стосуються того, як працює наш мозок, як зробити так, щоб він довше працював, і, звичайно, про це також згадуємо.
А як зробити так, щоб він швидше працював?
Це хороше питання. Можна застосовувати всім відомі стимулятори, як то ранкова кава, це дійсно працює.
Тобто, або ранкова хвиля на громадському
або раді. Ранкова хвиля, або ранкова зарядка.
До речі, про ровер була дуже актуальна пісенька.
А все ж таки, а ви ровер, ровер.
Бачите.
Ми знаємо, що пані Вікторія з Закарпаття, а ви, напевне, з Галичини, якщо ровер.
Ні, я, напевне, з Київщини.
З Київщини.
А, ну там теж ровери інколи бували.
У нас лісопед така.
Так, лісопед. Судячи з вашого віку, ви ще встигли покататися на лісопеді Україна.
Точно.
Точно. Під рамою?
І під рамою теж.
Прекрасно. Утім, далі про мозок.
Утім, про стимуляцію мозку. Тобі, щоб завершити, насправді, про стимуляцію, дійсно, що, фізичні вправи?
Ну, звичайно, це такий, ну, така своєрідна панацея від багатьох проблем, які є в нашому організмі. В тому числі, ми можемо як підвищити активність головного мозку, тому що ці руханки, вони активують величезні ділянки мозку, і це збудження поширюється на інші ділянки, які, власне, ми потім будемо застосовувати для тієї чи іншої роботи, операції і так далі. Ну і плюс оці от фізичне навантаження регулярні, вони і справді такими є протектором, навіть протектором, а запобігають ранньому виникненню і взагалі виникненню різних нейродегенеративних станів, там хвороба Альцгеймера і так далі, і так далі.
Ну, і не забуваємо про ендорфіни. Коли ми займаємося регулярно мозком, то в мозку виділяються протибольові речовини, тому що будь-які вправи – це трошечки навантаження на м'язи, вони розтягуються, вони можуть сухожилки, да, це біль, і мозок виділяє речовини, які знеболюються. І, а оскільки такий побічний ефект у цих знеболюваних речовин – це гарний такий настрій, ейфорія, тому люди, які регулярно займаються спортом, вони знають, що можуть навіть там в 10 вечора вийти з спортзалу, коли всі вже просто геть стомлені, так, а вони відчувають такий прилив сил, і хочеться танцювати, оце вам чистий вплив ендорфінів від регулярних занять спорту.
Ви, напевне, чули першу частину нашої програми, бо там було про танці, або це я просто лещу сам собі. Пані Вікторія, а я так, може, неправильно зрозумів? Ви казали мозок, м'язи. Які м'язи у мозку?
Я, може, некоректно виразилася.
Ні,
коли
це, я так просто.
А, м'язи мозку.
Можливо, нас провокують.
Ага. Можливо, і можна.
Запроваджуємо в пастку. Мені просто цікаво дуже, як поєднується. От я собі думаю, та от щось людина подумала, вона віддала наказ своїй правій руці та або лівій нозі. Це так? Як воно передається? Це механічно зв'язок чи як?
Спробую пояснити. Тобто, коли ми робимо щось нашими м'язами, ну то принаймні більшість тої діяльності, що стосується людини, то що ви зараз ви там щось розказуєте, щось пишете і так далі, це сама така вища складна діяльність, і вона забезпечується дуже філігранними скороченнями м'язів, тому цим опікується лобний відділ, той, який найбільше розвинений, власне, у людини. Да? Там є така моторна кора, і звідти починається такий командний шлях, величезний дріт, який йде до всіх самих тоненьких м'язів. Він називається пірамідний тракт. І що саме цікаве, що початок цього тракту, пірамідні клітини, щоб ми могли пишатися, відкрили в Київському університеті наприкінці 19 століття, був такий Володимир Бец, який вперше в світі описав клітини, від яких починаються оці команди до м'язів кисті рук, ті, які виконують мікромоторику, і у всьому світі це називається клітини Беца. Та? І коли сюди приїжджають іноземці, вони кажуть, от це ж у вас цей Бец, який відкрив пірамідні клітини.
Ну, іноземці – фахівці, напевно, не всі.
Безумовно, безумовно. Так от, коли ми хочемо щось зробити, то передаються імпульси дуже швидко, швидкістю 100 метрів за секунду до наших м'язів. Уявіть собі, що якщо ви, наприклад, граєте якийсь там ноктюрн Шопена, так?
Я навряд чи грав.
Ну, хтось.
Да, але хтось же вміє.
То уявіть собі, от ви читаєте ноти, та? Чи той хтось то читає ноти, та? Ці ноти, тобто вони обробляються спочатку мозку ця інформація як символи, да, вони перекодуються, вони переходять в цю лобну долю, далі подається сигнал на нейрон і потім передається на ну, вже на м'язи. І уявіть собі швидкість, з якою піаніст власне це все грає. Тобто швидкість процесів просто вражаюча, фантастична, і це здійснюється через такий от шлях, який називається пірамідний.
Вікторія Кравченко і Віктор Комаренко, вони обидва кандидати біологічних наук, доценти кафедри фізіології людини і тварини Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Слухайте, а чому от фізіологія людини і тварин? Людина що, не тварина?
Ну, звісно, що тварина, але ви бачите, так склалося історично, що люди найбільш складні тварини.
Люди не хочуть називатися просто соціальними тваринами.
Ну, певний антропоцентризм є в цій назві, але вона просто дуже історична.
Звичайно. І зрозуміло, що більшість фізіологічних процесів у тваринному світі є такими однаковими чи дуже подібними, да, тому ми можемо доволі легко екстраполювати ті дослідження, які ми робимо на тваринах, переносити на людину і розуміти, як у нас відбуваються ті чи інші процеси, і це буде з великою точністю правда і справедливо для нас, для людей.
А можна все ж таки виокремити якийсь процес, чи, я не знаю, як це по-науковому сказати, явище, чи які притаманні лише людям? Ну, окрім мислення, звичайно. Чи мислення теж не наша суцільна проблема?
Ви знаєте, ні, мислення це теж не вважається чисто людське, тому що елементи мислення зустрічаються, звичайно, і у тварин, і вони здатні до досить складних таких мисленнєвих актів, подивитися на цих воронових птахів, наприклад, там щурі ті самі, собаки, тобто вони можуть міркувати певними категоріями, навіть порівнювати різні предмети, екстраполювати, тобто коли щось зникає з полю зору, вони можуть знати, де воно потім з'явиться, тобто це все цілком притаманне тваринам. А от чисто людське – це, напевно, людська мова. Да? Тобто якісь такі прототипи сигнальних систем зустрічаються у тварин, скажімо, там якісь сигнали тривоги, там у якихось мавпочок, тобто навіть у примітивних досить…
То у мавпочок, а у великих мавп людиноподібних?
Вони здатні також засвоїти більшу кількість сигналів, але все одно це не є людська мова, тому що людська мова дійсно унікальна, вона унікальна у цим наявності рекурсії, тобто коли ми можемо зробити, читаємо якого-небудь Пруста, да, чи цього Джойса, да, от одне речення починається на одній сторінці, закінчується...
Або хоч би Пауло Коельо.
Пауло Коельо, окей, хай буде Пауло Коельо. Тобто коли ми читаємо якесь складно, підрядно, сурядно, не знаю, яке ще речення на дві сторінки, отаке речення з купа, як сказати, вставних, да, воно може створити лише людина. Тобто це таке, тобто тварини до такого не здатні. Потім всякі службові слова, тобто якщо я скажу, наприклад, якщо абарвалк буде губервалк, тоді неможливо буде парарам.
Справді, слухаючи вас, я розумію, що наука має багато гітік.
Точно.
А до складносурядних і складнопідрядних речень додам ще Олександра Ільченка. От, і його знакомитий роман «Козацькому роду нема переводу», або ж «Козак мамає чужа молодиця», вже сама назва така. Пані Вікторія сказала «щурі», що теж, до речі, є ознакою людини, яка походить з заходу України, тому що у нас би сказали радше «пацюки».
Не знаю. Я би сказала, може, теж «щурі».
Я не раз подибував в літературі те, що... Ну, можливо, але...
Тобто ви швидше не за походженням, а як професіонал.
Для вас різні види, а для нас, знаєте, що ми
з хвостом. Там.
От я не раз подибував в літературі вказівки на те, що щурі або ж пацюки дуже розумні. І в той же час вони такі для людей переважно огидні. Це наш острах перед суперником.
Ну, ви знаєте, щось, напевно, таки в цьому є, тому що це такий зразок, як сказати, міжвидової конкуренції. Цілком можливо, тому що якщо якісь істоти здатні об'єднуватися в групу і вирішувати дуже складні завдання, то цілком можливо, що наше таке ставлення, воно може щось таке має в собі. Ну, але ще й зовнішній вигляд, я думаю, що просто в цілому оці натовпи сірих якихось не дуже, таких... чистих, да, тварин, які порпаються в якихось бруді. Я думаю, що ще тут чисто такі естетичні моменти.
Ну, я думаю, ще історичний якийсь там можливо аспект, тому що пам'ятаємо, що в свій час саме гризуни були переносчиками. Ну, вони зараз є, але ж які були шалені епідемії, да, в середньовіччя, і тому, мабуть, боязнь захворіти якимись небезпечними хворобами. Ну, і плюс поява такої норми, як гігієна.
А гігієна у нас вже норма? Чи виняток?
Ні, ви знаєте, мабуть, то є норма, звичайно, і має бути нормою. І я думаю, що змінюється разом із з'явою такої от специфічної сфери, як гігієна, да, змінюється ставлення людей самих до себе, звичайно. І це, що брудне, вважається не дуже... Але я думаю, що це от гігієна, да, от, про що ви кажете, ще залежить і від... деяких етнічних, можливо, специфік. Чому? Тому що в народів більш бідних, да, там в африканських, да, там, мабуть, дещо інші поняття
є,
ніж у нас.
Я вам розповім історію. Я такий насправді щасливий, що у нас у студії є науковці-популяризатори, які простою мовою розповідають про найскладніші речі, що я вам дуже просту якраз річ розповім. Пов'язано з тим, про що от доцент Комаренко сказав, про різні етнічні там або етнокультурні, можливо, особливості. Знайомі, які були в Таїланді, і у яких діти там навчалися в тайській школі, розповідають, що після обіду в тайській школі 10 хвилин відводиться на чищення зубів. Ну, обов'язково.
Це вартує поваги, безумовно.
Да. І все ж таки, до того, з чого ми почали, а потім захопилися. Як
про
зробити
мозок,
так, щоб мозок довше працював?
Крім
руханки, так?
Так, насправді рекомендації можуть звучати трошки банальними, але вони дійсно працюють. Та? Отже, крім руханки, про яку ми вже сказали, і це дійсно, ще скажу, що варто починати займатися руханкою в будь-якому віці. Тобто, жодного чином не треба себе...
Тобто, навіть для мене ще не пізно.
Так, от знаєте, люди деякі виправдовуються, ну, я ж вже не спортсмен, та що вже
якраз
тепер починати?
Якраз саме раз. Тут, до речі, Іване, можна я хвилинку? От буквально недавно вичитав цікавий факт, що люди, які не займаються в середній вік, да, там 40 плюс-мінус 9 років, то виявляється, через 20 років їхній мозок менший за об'ємом і за масою, ніж у тих, хто веде активний фізичний спосіб життя.
А механізм дуже простий. Кровопостачання покращується. Коли ми робимо якісь справи, покращує кровопостачання хребтових артерій. Так, так, так.
І Андрій Куликов вже почав.
Так, ми вже бачимо вправи, просто втілення наших
порад.
Але крім...
Так,
прошу.
Крім руханки, щоб не здалося враження, що
якщо ти робиш руханку,
то все там регенерує. Є дуже приємні заняття, які також сприяють відстроченню таких от вікових змін. Ну, по-перше, я не чула вашу програму, але танці – це одне з них. Це вам і руханка, і музика, та якісь там естетичні такі компоненти. Дуже-дуже корисним для мозку є грати на музичних інструментах. Причому, знову-таки, в будь-якому віці. Це одне із таких занять, яке активує максимум різних зон мозку і сприяє взаємодії між правою і лівою півкулею.
Тобто, а наскільки вправно при цьому треба грати? Чи це не має значення?
Це не має значення. Це сам процес, що ви маєте читати оці ноти, передавати це, значить, туди, на клавіші. Плюс ви це слухаєте, да, тобто зворотній зв'язок. І при цьому ще отримаєте, ну, я сподіваюся, що отримаєте задоволення.
А да? Вишивання, плетіння макраме.
Ви мене просто от вихопили. Да? Тобто це взагалі просто дуже-дуже корисні речі, які розвивають саме мозок. Оце всі дрібна моторика.
Дрібна моторика. Тобто
абсолютно.
Все це не наші ілюзії, так?
Ні,
да?
Ні. І, до речі, те, що жінки живуть трошки довше за статистикою, я думаю, що це...
Тому що вони багато працюють.
А це прекрасний спосіб зниження стресу, тому що тоді виділяються деякі речовини в мозку, які знижують рівень кортизолу, ну, тобто те, що виділяється при хронічному стресі.
А от зараз у школах дуже позитивний момент для хлопчиків, я просто по своєму синові бачу, на праці вони роблять те саме, що й роблять дівчатка. Тобто вони вчаться шити, і там дехто протестує з них. Ну, я переконую.
Гендерні стереотипи.
Тепер я знаю, чим переконувати.
Я розповідав, що коли я навчався у школі, у нас були уроки домовлення.
А коли я навчалась,
там...
вже не було.
О, так от. Так, а нас навчали
було,
і гладдю, і гладдю, і хрестиком.
Та, було. А нас заганяли в ці майстерні і змушували розпрямляти цвяхи. Я це ніколи не забуду. Тобто нам давали купу кривих цвяхів, і ми їх там якимось...
Ну, це, мабуть, щоб розуміли, хто чого вартий в цьому житті.
Я давно хотів запитати, от ми тут жартуємо і сміємося. Сміх. Багато кажуть, сміх продовжує життя. Та?
Так.
А природа сміху. Я, наприклад, чув, що сміх – це такий радісний переляк. Що ви на це скажете?
Щось в цьому є, поясню. Ну, так, нейробіологи, еволюційні біологи вважають, що сміх – це одна з таких реакцій, яка, ну, чому виникає взагалі посмішка, да? Сміх. Це коли поєднується щось непоєднуване. Тобто, дали жарт, це коли от, якийсь початок один, закінчення якесь несподіване, і в результаті стає якось смішно. Тому це безумовно викликає подив. Ну, і в цілому сміх – це одна з таких, ну, таких протоемоцій, які виражаються ще в тваринному світі. Якщо подивитися на мавп, то вони цілком навіть можуть так посміхнутися, да, і таким чином передають ну, свій емоційний стан колегам, ну не колегам, як не членам
членам прайду.
Прайд, ну прайду це у левів, а у ну словом
так, деяких людей. Так. І у деяких людей.
Вони таким чином показують, що в цей момент
не тільки прайд, а ще й преджедис.
Підійти і щось попросити, да, і це за це їм нічого не буде. Да? Тобто, якщо мапа посміхається, то в цей момент можна собі якийсь там шматок банану додатково виторгувати.
Я ще хочу вас запитати. Так само, от в інтернеті інколи знайдеш що завгодно, і ніколи не знаєш, правда це чи ні, якщо ти не є звичайно фахівцем. Про те, що з віком знижуються можливості засвоювати нову інформацію. А у нас нещодавно була гостя Антоніна Сліпченка, яка розповідала про Марфу Тимченко. Відому українську писанкарку, скажімо так, та яка отримала вищу освіту в 60, здається, років.
А чоловік її у 80.
70, так.
Значить, ну, знову ж таки, доля правди в цьому є, тому що, безумовно, наш мозок з віком починає вже не так ефективно запам'ятовувати нову інформацію, як це відбувається, скажімо, в 20 років. Тому що ну, найбільш такий... мозок активний, жадібний до інформації, це десь от 15-25 років все просто автоматично запам'ятовується і майже не докладаючи зусиль. Далі вже треба докладати зусиль, але така ну, думка має бути, що якщо ви регулярно засвоюєте якусь інформацію, то це от вікові зміни, вони будуть набагато менш помітні, ніж коли ви вирішите через 20 років знову піти вчитися. Да?
Тобто, робота на радіо все вирішує.
Однозначно, вам нема за що переживати. Люди, які в 6 ранку можуть щось розказати,
що хоче додати?
Ну, да, ну от, власне, от ті всі наші рекомендації, які ми озвучили, да, ну, ну зокрема, от та ж сама руханка, да, і вони якраз і створюють такий фон чи базис, який дозволяє з віком легше утворювати нові зв'язки. Між нейронами, а отже, засвоювати нову інформацію, а отже, і навчатись.
Ну,
Віктор Комаренко і Вікторія Кравченко, доценти і кандидати біологічних наук, доценти кафедри фізіології людини і тварини і тварин. Ми багато цікавого дізналися, я вважаю. Може, чогось не дочули, то можна послухати знову запис цієї розмови на сайті громадськирадіо.орг. І на сам кінець, от я багато тут запитань поставив нашим гостям, а зараз запитання таке. А за яких умов людина перетворюється на тварину? Ну, ми знаємо, що людина і так тварина, та? Але от за яких умов тваринне у людині бере гору, верх?
Ну, безумовно, це будуть якісь такі сумні обставини. Тобто, зазвичай таке стається в умовах значного обмеження в ресурсах, ну, там, будь-яких вітальних, те, що ми називаємо, да? Тобто, це умови...
Це життєві, так?
Так. Тобто, там, коли нема що їсти, нема що пити, тоді в цей, і коли йде загроза життю, то в цей момент включаються такі базові програми, ну, можна сказати, інстинктивні, коли от, все це наше нашарування, яке у нас... Тут нашаровувалося скільки там... Ну,
2 мільйони років. Там, якщо ми говоримо про людей, то...
Так, 2 мільйони років. Воно злітає досить швидко, тому що в цій ситуації працює одна програма вижити і передати свої гени якимось чином ну, далі. Да? І отже, всі умови, в яких порушуються наші оці базові вітальні потреби, вони ну, неминуче зводять до того, що людина починає бути набагато більше твариною. І тут уже питання волі да, людини, якихось таких вольових якостей, наскільки довго вона зможе протримати не перейшовши оцю тонку грань.
Історія рок-музики знає знаменитий приклад того, як люди перетворилися на тварин. Тому що одна із найпопулярніших груп у Британії свого часу називалася The Animals, себто тварини. Багато хто із нас чув колись, а хто не впізнає, ну, коли почує, то, напевно, впізнає їхню ранкову таку пісню The House of the Rising Sun, себто дім сонця, що сходить. Але, я сьогодні хочу вам запропонувати маловідому версію. Ота класична версія відома якраз в аранжуванні Алана Прайса, але коли він був твариною, себто коли він був у складі Animals. Гурту Animals. А потім Алан записав свою особливу версію. Слухаємо Алан Прайс соло «The House of the Rising Sun». Rising Sun – версія Алана Прайса, уже коли він припинив бути твариною, тобто давно-давно вийшов із гурту Animals. Повертаємось до студії. Та Дмитро, ой, так добре тримав під голосом і загубив. Ну, гаразд, показує Дмитро Сміян, наш звукорежисер, що зараз музика під голосом недоречна, бо мова піде про дуже серйозні речі. У нас у студії новий поважний і цікавий гість.
Ярослав Краснопольський, перший заступник міністра АПК агропромислового комплексу, правильно?
Міністерства аграрної політики та продовольства.
Та продовольства України в нашій студії. Доброго ранку.
А чому розділяти аграрну політику і продовольство?
Ну, бачите, в самій назві, як правило, завжди заключається те, чим має конкретно займатися, для того, щоб було всім зрозуміло. Аграрна політика – це те, що ми маємо дивитися на роки вперед, а продовольство – це те, за що ми конкретно відповідаємо, щоб всі були ситі і здорові.
А за роки вперед, на роки вперед не треба бути ситим і здоровим?
Ну, це так, акценти.
Тоді запитаємо на найближчий рік, напевно, чи будемо ситі і здорові. Так традиційно, як починається весна, так я прямо ще з якихось студентських років згадую, що нам розповідали на лекціях на факультеті журналістики про те, що треба починати говорити про посівну. Виглядає дещо старомодно з одного боку, а з іншого боку це ж такі важливі речі, очевидно. Чому ці речі важливі? Знаєте, чи важливі вони для України і чи є проблеми?
Що, ви знаєте, вчора ми проводили засідання, була така нарада з керівниками обласних наших агропромислових формувань, де ми якраз спілкувалися, і от оцю тему теж підняли. Тому що в деяких областях вже скорочують департаменти до управління, і в районах вже зменшують кількість людей. От. І люди з цього приводу якусь схвильовані. Невже люди не розуміють значимості і необхідності потреби в цих людях? Ну, ми кажемо, ну, напевно, не розуміють і по одній простій причині. Тому що кожен день молоко в магазинах є, крупи є, все якось гаразд. От якби, знаєте, я таки згадав сюжет про Райкіна, пам'ятаєте, на Новий рік. Щось Новий рік наступає, от, а мені ніхто, ні ялиночки, нічого немає. Я так гарячу воду перекрив, от, тут мені вже і шампанське з'явилося. Я там тепло якусь перекрив, вже дивися, і олів'я є. От, розумієте? Так от, якщо тільки, кажуть, в нас стаються якісь проблеми, тоді всі зразу починають говорити. А коли ми спокійно, нормально всі, якось дружньо виконуємо свої якусь функції, тоді все якось гаразд. От, хоча проблем, зрозуміло, якось вистачає. І в першу чергу ми відповідальні за продовольчу безпеку нашої держави. І це зараз якби воно контролюється і дивиться, щоб, не дай Бог, якогось продукту, відповідно, якогось не було. Хоча завдяки ринковим умовам такі тенденції, кажуть, є.
Невигідні. Тобто щось невигідні може зникнути з полиці?
Може зникнути, чи зникає
штучно?
По причині, от питання штучно і питання природньо. Природньо – це коли продукт стає невигідний економічно, і товаровиробник де-факто не хоче його просто займатися виробництвом. І оскільки це ринкова економіка, ми ж не міністерство, яке зобов'язане там його заставити, і він нас зобов'язаний послухати. Це його, відповідно, вибір. Можуть бути відповідні стимули, які дозволяють йому, там, чи за рахунок якоїсь підтримки, фінансової підтримки, звернути увагу на цю якусь культуру. А взагалі ринок повинен сам відрегулювати якусь і цінові паритети, і на молоко, і на м'ясо, і на ту ж саму якусь гречку, для того, щоб воно було вигідно кожному займатися. Інше вже є питання, коли є перевиробництво. От в цій ситуації ми говоримо, що в нас є серйозне перевиробництво сільськогосподарської продукції, і для того, щоб товаровиробник не залишився сам на сам з цієї продукції, її потрібно експортувати. Для цього питання якраз ми теж повинні опікуватись, шукати якісь ринки, якусь збуту, для того, щоб цю ж саму продукцію, яка іноді буває навіть збиткова в Україні, тому що платіжний попит дуже якось малий, Але продаючи якось за кордон, ми маємо можливість півтора, а іноді навіть більше якось отримати певні якоїсь кошти. Таким чином воно врегульовується.
Повертаючись ще до теми посівної, от я читаю новина, на Тернопільщині посівна може опинитися під загрозою зриву, бо в області не вистачає коштів на проведення весняно-польових робіт. А от ми ж так ніби всі знаємо, а можливо і не зовсім правильно знаємо, про те, що тепер же у нас приватники переважно, так? Засівають чи ні? Яка тут роль міністерства і хто би мав давати ці кошти от в цих ситуаціях?
Ну, абсолютно праві ви в тому, що це де-факто вже якийсь приватний бізнес, але погодитися з тим, що немає якоїсь коштів на посівну, це буде якось неправильно. Є недостатність коштів, да? І от в цьому відношенні я готовий дійсно підтверджувати. Чому? Тому що на 22% в цілому виросли вартість матеріально-технічних ресурсів на вході. Тобто це ті, які вплинуть на закупівлю і на потребу якусь в коштах. В першу чергу за те, що вони, ці продукти прив'язані і матеріально-технічні ресурси прив'язані до курсу долара. Тому що це засоби захисту рослин, це насіння, це те ж саме якусь пальне, яке все чітко прив'язано до долара. А щоб ми розуміли, в залежності від культури, 70-75% собівартості – це якраз імпортна складова.
Ярослав Краснопольський, перший заступник міністра агропромислової політики аграрної політики і продовольства у студії «Ранкової хвилі». Нагадаю, все, що ви зараз почули у цій важливій розмові, може чогось не дочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже невдовзі на нашому сайті громадськерадіо.орг. Пане Ярославе, яку роль відіграє міністерство у тих суперечках, що точаться довкола продажу землі? Взагалі у міністерства тут є вплив на те, що вирішують політики? До вас звертаються по експертну оцінку?
Так, так, однозначно. І ми завжди висловлюємо свою якусь позицію. Ну, ви, я думаю, знаєте, є закон про мораторій до кінця року, але в цьому ж самому законі передбачено, що до 1 березня Кабінет міністрів зобов'язаний подати до Верховної Ради законопроект відносно обігу сільськогосподарських земель, тобто про продаж. І цей законопроект готує зараз Держгеокадастр, але ми в нього вносимо свої зауважені пропозиції і своє певне якесь бачення. І от в силу того, що у нас навіть на рівні якесь, я вибачаюсь, Міністерства природи, Мінрегіона і нашого не завжди є однозначне тлумачення однієї тієї самої позиції, через то так важко народжується сам по собі документ. А це пояснюється тим, що і в суспільства, на жаль, сьогодні немає єдиної думки, потрібно, щоб був продаж, чи не повинен бути. І з цього приводу я би сказав би, напевно, таких декілька якихось речей. Перше, це те, що якщо так взяти, як думають люди взагалі, да, суспільство, то 80%, ну, це плюс-мінус, так, ми говоримо, проти того, що відбувався якийсь продаж землі. Але якщо запитати тих людей, які мають конкретно паї, кому вони належать, то там саме якраз навпаки. Там 75-25. Тобто вони хочуть мати право, щоб при нагоді, при необхідності, при можливості відповідно скористатися. Тому що вже ми знаємо багато прикладів, коли люди помирали, а так само реалізації якоїсь не відбулося. Більше того, де-факто реалізація в тіньовому аспекті все одно якоїсь відбувається. І цей момент існує. Інше питання, чи скористається ця людина цим правом, яке якось у нього буде, чи він залишить її в себе, це вже буде. Ну, так як ви маєте квартиру, хочете продаєте, хочете не продаєте. Можливо, мені скажуть, що ви порівняли квартиру і землю, різні речі. Так, різні речі, але конституційні права...
Для багатьох, насправді, і те,
але
і
конституційні
є
права, вона, начебто, да, це є певна власність. Якщо держава дала... то ти, ну, але ж вона дала...
Не так вона і дала, вона перед тим добряче людину повизискувала.
заробила. Людина якусь заробила. Давайте будемо якусь говорити. Так, і але і до кінця скористатися цієї можливості відповідно в людини немає. Особливо коли люди старшого похилого якогось віку, вони би хотіли реалізувати, можливо, там, вибачте, іноді їм на там ліки не вистачає. А інше питання, кому має продаватися якусь земля, да? В яких об'ємах має продаватися земля?
Оце наскільки питання... прозоро, дуже важливий момент.
Ну це ж має зараз уже ж є за аукціон відносно якоїсь оренди землі. Це виноситься на аукціон в сільській раді, і, будь ласка, всі, хто якусь бажає, найвищу ціну запропонує, може якусь придбати. Ну, це ми говоримо про право оренду, це згідно іншого якогось закону. А цей ми ще відробляємо. Через то тут питання, чи будуть мати право іноземці якусь придбувати, в якій об'ємі це може бути в одному, чи можуть юридичні якусь особи. Це якусь той перелік питань, який, навколо яких ми сьогодні, як кажуть, дуже багато якусь дискусуємо, і круглих столів було, і продовжуємо. Я думаю, що і будемо довго продовжувати. Але є певні незаперечні якісь факти, це те, що рано чи пізно земля все-таки повинна стати якоюсь товаром, тому що це, в принципі, багатство, яке дає можливість залучити серйозні якісь інвестиції. Розумієте, коли я маю землю, але я не можу її заставити в банк для того, щоб отримати кредит, а в мене, крім землі, нічого для виробництва, зрештою, немає. Я навіть той невеличкий тракторець, ну, будучи фермером, вона ж вона начебто твоя, але ж що я можу тоді з твоєю якоюсь зробити? Ну, обіг земель має якось бути. Але я ще раз кажу, при певних умовах, що це якийсь там період, чи взагалі не можуть, наприклад, придбувати якісь іноземці, тільки якісь фізичні особи, тобто про це можна якось говорити.
Ярослав Краснопольський, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства у студії «Ранкової хвилі». Ви вже почали розмову про сільськогосподарську техніку, згадавши тракторець. А я вам, ну, от після того, як ми послухаємо одну пісню, поставлю запитання, тому що пісня має відношення до сільськогосподарського реманенту. Це пісня кримсько-татарського гурту «Шатур-Гудур», що означає «шум і гам». Називається вона «Калайлі Казан», тобто «Бляшаний казан». Казан, себто бляшаний казан, кримсько-татарський гурт «Шатур-Гудур». І моє запитання до першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Ярослава Краснопольського. А наскільки зараз міністерство опікується впровадженням техніки? От в радянські часи та ставили завдання там за рік підвищити насиченість механізмами, комбайнами, стільки. Зараз ви взагалі керуєте чи тільки радите?
Знаєте, ми виробляємо стратегію. Це означає, що дивлячись на, ну, суспільство повинно орієнтуватися, що і в яких об'ємах передбачає держава виробляти, для чого. Тому що виробити можна, а потім, якщо не буде якоїсь ринків збуду, ви будете мати якусь проблему. А вже розуміючи, які культури, в яких регіонах, яким чином це буде якось робитися, вже сам товаровиробник визначає для себе відповідну технологію, з якою технікою, з якими продуктами він буде досягати максимальних результатів для того, щоб це було йому вигідно і рентабельно. Через то втручання Сьогодні міністерство в виробничу діяльність, це, ну, якби, я так сказав би, категорично заборонено. Навіть у нас по відношенню до підприємств, державних підприємств, якими опікується Міністерство аграрної політики, ми приймаємо рішення про призначення на умовах конкурсу керівника, але вже далі він з колективом визначає все, що пов'язано з економічною діяльністю, його персональна відповідальність.
І, або її.
Або, ну, керівника, я маю на увазі, її, його.
Ми тут не вперше в цій студії вже порушували тему податку на додану вартість для аграрії, власне, спецрежиму.
І нам досі нічого не повернули.
І нам досі нічого не повернули, та, тому що, очевидно, ми не аграрії. Та. Але, насправді, я б хотіла знову повернутися до позиції міністерства, тому що позиція міністерства ще не звучала, а з іншого боку, все ж таки залишаються ці вимоги МВФ стосовно того, щоб скасувати цей спецрежим.
Отут, я думаю, що потрібно теж якусь розділяти позиції міністерства і вимоги. Тому що, якщо ми згадаємо, яка була позиція міністерства, починаючи з лютого минулого року, коли тільки стало відомо, що є проєкт меморандуму і передбачає скасування взагалі акумуляції ПДВ, то міністерство виступало якось проти, і писали ми достатньо багато якось листів і звернень, що цього не потрібно якось робити. В кінці кінців ми запропонували свій варіант, який передбачав 90%, щоб залишилася акумуляція за підприємствами, а 10% воно йшло до загального фонду, яке поверталось би назад уже в якості допомоги на конкретні галузі для тваринництва, для зменшення процентних ставок по кредитів, для садівництва. Ось на які програми його передбачали. Ну, але вирішили, як вирішили, мається на увазі народні депутати. До нашої позиції, на жаль, як на той момент ніхто якось і не прислухався. І, як наслідок, протестні мітинги під Верховною Радою, Кабінетом міністрів. І, ви знаєте, аграрії в цьому плані можна однозначно якось зрозуміти. Тому що та державна підтримка, яка на сьогоднішній день є, вона є дуже мінімальна. Особливо в порівнянні з тією, яка є в наших західних товаровиробників. І коли порівнюєш $20 чи $40, які є в нас підтримки, і непрямої в тому числі, так, через це ПДВ, а там від 250 євро до 750 євро, а тим самим зерном ми конкуруємо на зовнішніх ринках, от в цьому відношенні якусь позиція, яку задається, ну, складно для всіх нас. В той же час ми намагаємося, як з боку міністерства, яким чином все-таки товаровиробників підтримувати, і це ми робимо через аграрний фонд, ПАТ «Аграрний фонд», який робить форвардні якусь закупівлі, тобто дає кошти в три етапи наперед, для того, щоб за ці кошти можна було придбати, а потім розрахуватися цим же самим зерном. З цього року більш активніше почнеться робити Державна продовольча зернова корпорація «Україна». Це буде десь, вони планують на 1,6 мільярда гривень закупити, так, закупити зернових. І це буде певна якась підтримка. В частині того, що зараз відбувається по кінцевому варіанту, то перше, цей режим, який сьогодні є 85-15, 50-50 і 80-20, це три в залежності від... Я зараз не буду уточнювати, це для фахівців це зрозуміло, для сторонніх слухачів.
А нефахівці можуть послухати ще раз.
Ну, їм важливо зрозуміти тенденцію, добре чи погано.
Ні, ну, в даному випадку для тваринників, хто займається тваринництвом великою рогатою худобою і молоком, там зараз по нинішньому режиму 85% залишається в товаровиробника і 15% відрахувань до бюджету. Той, хто займається зерновими, там 20% залишається у нього, а 80 до бюджету. І всі інші види діяльності 50 на 50. Але це дуже важко його адмініструвати. Це настільки важко і складно, особливо для малого і середнього бізнесу, де немає достатньої кількості фахівців, мається на увазі бухгалтерів, які мають сидіти і займатися цими податками. Більше того, в Верховній Раді навіть два законопроекти є, які говорять про те, щоб не було відповідальності за порушення в зв'язку з помилками, які будуть відбуватися, тому що вони однозначно якусь будуть. Ну, треба людей якимось чином
якось захищати. Тут питання в тому, це навмисні помилки чи не навмисні?
Ну, ніхто ж не хоче навмисно його зробити, але де-факто ви їх все одно зробите, тому що проблема там реально є, і це визнає навіть Державна фіскальна якусь служба. І через то під буквально... Два тижні назад в Верховній Раді під керуванням голови парламенту пана Гройсмана проходила нарада, де були прийняті, де були учасниками Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства аграрної політики. Знову ж таки, ті асоціації, які виступали перед Верховною Радою, народні депутати податкового комітету, аграрного комітету. І ось у нас тоді якось виникло, що треба шукати компроміс, але компроміс, який би не просто повернув до того режиму, який був раніше, а був знайдений з урахуванням вимог і меморандуму Міжнародного валютного фонду.
Ярослав, тому що без цього Польський, перший заступник міністра аграрної політики і продовольства, і наступна нарада під головуванням Володимира Гройсмана може відбуватися вже зовсім не в тому, не в тій якості. Так, він вже може бути прем'єр-міністром. Дізнаємось про це, я гадаю, невдовзі. Ну, але як би там не було, хто б не очолював, та і як би не було,
ранкова хвиля
село за українців, для українців залишається дуже і дуже важливим. І про це свідчить те, що от скільки є народних пісень, а все нові, нові гурти їх переспівують. Танок на Майдані Конго і Кобза разом за нашу стодолу.
Чуже село, сюди повернуся, туди повернуся, видно чуже село, сюди повернуся, туди повернуся, видно чуже село. Брехали, строго понісоне.